Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate magazinsko izdanje emisije Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. U prvom satu ćete slušati razgovor sa tribine koja je održana u okviru 10. festivala mentalnog zdravlja u Novom Sadu, a čiji je slogan bio Kultura i mentalno zdravlje. Drugi sat bit će vreme namenjeno zanimljivim psihološkim istraživanjima i zanimljivostima. Sa vama su sve do 2 sata iza ponoći Milena Borčanin, Miroslav Živković, Danica Krstić. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli.
Stop on the
Novi Sad će svega još nekoliko nedelja nositi titulu Evropske prestonice kulture. U skladu sa ovim priznanjem, Institut za javno zdravlje Vojvodine u saradnji sa brojnim ustanovama i organizacijama organizovao je 10. festival mentalnog zdravlja, čiji je slogan bio Kultura i mentalno zdravlje. Na jednoj od tribina koju smo posetili i koju smo posvetili prvi sat naše emisije, govorilo se o uticaju umetnosti na mentalno zdravlje i značaju stvaralaštva i konzumacije umetnosti i kulture u terapijskom pristupu i to problemima sa mentalnim zdravljem. Moderatorka tribine bila je docent doktor Snežana Ukropina, specijalista socijalne medicine i članica programskog odbora Festivala mentalnog zdravlja ispred Centra za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Profesor doktor Vladimir Knežević, psihijatar, upravnik klinike za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine i profesor na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, govorio je o tome na koji način se stvaralaštvo uvodi u psihijatrijski tretman osoba koje imaju psihosocijalne poteškoće.
Određeni mentalni poremećaj podrazumevaju teškoće u psihosocijalnom funkcionisanju, odnosno postoje mentalni poremećaj koji u sklopu simptomatike podrazumevaju mogućnost da ljudi imaju manjkave socijalne interakcije, odnosno da žive u, ranije se govorilo, autističnom svetu. Ono što psihijatrija, odnosno rehabilitacija, psihosocijalna rehabilitacija nakon izlaska ljudi sa mentalnim poremećajem iz akutnih faza bolesti sprovodi u svrhu rehabilitacije, jeste i određeni vid učešća naših, da kažem, pacijenata, mi tako zovemo medicine, odnosno negdje se u legislativi navode osobe sa mentalnim smetnjama. Ovakvi ljudi se uvode u određene vrste stvaralaštva ili u određene vrste uživanja u stvaralaštvu. To je nešto što u okviru terapije ili rehabilitacije dovodi do mogućnosti da se oni brže integrišu u društvo, što je i ultimativni cilj nama psihijatrima, da naši pacijenti nakon završetka bolničkog lečenja i završetka akutne faze poremećaja što pre dođu do svoje društvene uloge. To je nešto što je već viđeno u Evropi i što je i kod nas, da kažem, na papiru već sprovedeno, ali se čekaju određeni uslovi, odnosno pokušavamo da to sprovedemo, a to je zaštita mentalnog zdravlja u zajednici. Formiranje određenih, neću da kažem ustanova, nego da kažem objekata u kojima se sprovodi ne samo lečenje, nego i prevencija i unapređenje mentalnog zdravlja, rehabilitacija, gdje se ljudi neće lečiti u velikim bolnicama, gdje će se smanjiti kapaciteti ustanova za zdravstveno zbrinjavanje ljudi sa mentalnim poremećajima, jer terapija, odnosno farmakoterapija i psihoterapija ima svoje ograničenja i postiže se određeni napredak kod osoba sa mentalnim poremećajima, ali njihovo mesto jeste u društvenoj sredini i društvenoj zajednici. Vrlo je neprijatno kada, a svedoci smo svega toga u medijima, kada se osobe sa mentalnim poremećajima stavljaju u kontekst izvršilaca krivičnih dela, kada se psihijatrija, psihologija stavlja u kontekst zatvorskih čuvara, gde osobe sa mentalnim poremećajima treba da budu čuvane, odnosno treba da medicina i psihologija sprovode neku vrstu zaštite društva od osobe sa mentalnim poremećajima. Kada vi uzmete koji je broj ljudi sa određenim tipovima mentalnih poremećaja ili u užem smislu mentalnim poremećajima, vi dođete do cifre od prema našim udžbenicima i statistikama od 25 do 30% ljudi koji imaju određene simptome mentalnih poremećaja, i onda vidite koji je procenat ljudi koji izvrše krivična dela ili koji su opasni po sebi ili po okolinu. To je potpuno jasno neznatan procenat takvih ljudi. Neću joj kažem samo mediji, nego mnoge instance ovakve ljude svrstavaju u ljude koji mogu biti eventualno opasni.
Dreamless.
U noćašnjem magazinskom izdanju emisije Među svetovima svet govorimo o kulturi i mentalnom zdravlju, što je bio i slogan 10. festivala mentalnog zdravlja koji je organizovao Institut za javno zdravlje Vojvodine. Psiholog i psihoterapeut Vladan Beara je na jednoj od organizovanih tribina izneo svoja zapažanja o klijentima koji su naklonjeni umetnosti, kao i o tome čime se bavi psihologija kreativnosti.
Mislim da se vrlo, recimo, u psihoterapijskom settingu jasno se osjeti ovaj kod vaših klijenata ili pacijenata, ako konzumira umjetnost, ko čita, ko ide po muzejima, ili ko, još više, ko se kreativno bavi time, ko slika, ko tvaja, ko pravi kolaže, ko fotografiše i tako dalje, da može da se osjeti. I isto tako postoje i psihoterapeuti koji su kreativni koji, ili koji konzumiraju umjetnosti, oni koji ne konzumiraju ništa. Mislim, poprilično se osjeti prvo to da počnemo od toga. Druga stvar, ono što je umjetnost i psihoterapija odnos, ja mislim da je isprepleten za ljudsku egzistenciju, umjetnički izraz, ja mislim da je ono što bi rekla babe, otkad je sveta i veka, ljudi su nešto imali potrebu da se izraze, da slikaju pećina, lasko i ko zna koliko je još starije od toga. I uvek je to bilo, potreba da se izrazimo. Sad ono što psihologija kreativnosti zanima, dobro zašto, tako ono što je glavni uvek, sad se još da sam studirao psihologiju u Beogradu, uvek je bio taj izbor, da li smo mi kreativni, da li smo mi prosto stvorili umjetnost zato što ona ide iz neke naše patološke strukture ili smo mi stvorili umjetnost uprkos tim patološkim strukturama. Ja mislim da to rješenje i dan danas su ljudi podeljeni i vjerojatno bi se vodila rasprava o tome. Ja mislim da ima istine malo i jednom i drugom. Ja bih vjerojatno rekao da prosto neka bol i patnja nas vjerojatno tera da se izrazimo, da stvaramo. Ali u isto vrijeme, dakle, ako je samo boli patnja, ako nema inteligencije, ako nema obrazovanja, ako nema kreativnog čovjeka, onda taj telo koje je stvoreno, vjerojatno da će biti od nekih velikih visina i dostignuća. Tako da, u suštini, umjetnosti i psihoterapija čini, ajde, od samih početaka, od psihoanalize, od Freuda, od Junga, analitičke psihologije, mislim da se u to vrijeme možda više poklenilo pažnje do danas, ili prosto da je to bilo dominantna struja u psihoterapiji, te struje su bile psihodinamske, bile dominantne i mislim da se onda više prosto poklanjalo pažnje umjetnosti, ali zato što je teorijski se poklapalo u smislu da ono što je nesvjesno, ono što je potisnuto, ako se na neki način ispolji kroz umjetnost, onda može postati predmet analize, predmet bavljenja time, prosto može otkriti neke nove uvide i tako dalje. I ono što se uvijek govorilo i tada, govori se danas, ako verbalna terapija ne radi, imamo onda recimo terapije koje nisu verbalne. Terapija bi bila jedna koja nije baš toliko verbalna kao na primjer terapija kojom se ja bavim. A što se tiče same umjetnosti, postoje kolege koji smatraju, dakle, nije nužno da sad klijent ili pacijent uzme, proizvede neko delo, pa sad mi ga analiziramo, bavimo se njime, otkrivamo nesvjesne konflikte, bavimo se transfernim, kontratransfernim, prosto u delu. Postoji ona neka struja koja smatra da je sam kreativni čin stvaranja umjetničkog dela, bez obzira koliko će ona biti velikih visina, ali sam čin, kreativni čin je u stvari lekovit. Ja negdje sam sklonio više toj struji, koja možda rekao bi malo egzistencijalistička, ali ja negdje vjerujem da sam čin stvaralaštva nama olakšava ili trebalo bi da nam pomogne ne samo da prevaziđemo bol i patnju svakodnevno kao rezultat egzistiranja u ovom nakaradnom svetu, nego i da nam pomogne da idemo u pravcu potrage za smislom življenja. U krajnjoj liniji Viktor Frankl je rekao da jedan od načina da čovjek pronađe smisao življenja je taj da da sebe svetu, znači da na neki način i sebe iznedri nešto i onda da to u stvari pruža i poklanja i daje svetu, pri čemu još pored toga tu se dešavaju brojni procesi koji su značajni bitni, ne samo procesu uvida, širenja vidika, popravljanja doživljaja slike sebe i tako dalje, i tako dalje. Istraživanja neka pokazuju da zaista ljudi koji imaju određene smetnje, prvo i pre svega u verbalizovanju svojih emocija i unutrašnjih psihički sadržaj izgleda da njima zaista umjetnički izraz može pomoći. Zatim ljudi koji imaju različite bolesti, psihički su, da kažem, mentalni, koji je baš oboljeli, ili ima recimo neurološki problema, osobe sa autizmom i tako dalje. Čini se da kod njih zaista umjetnički izraz može pomoći u njihovoj terapiji, u njihovom menjanju, u njihovoj integraciji u društvo i na neki način sastavljanje u sebe. Ono što nisam pronašao u literaturi, a sasvim sam siguran da može da pomogne kod traumatizovanih osoba. Jer ja sam preko 20 godina radio s ratnim veteranima i znam da neki ratni veterani i pre nego što su stupili u naše grupe i nakon što su boravili u našim grupama, terapijskim grupama, da su oni spontano počeli da se bave nekom formom umjetnosti. Neki su se bavili prosto umjetnosti kojim odgovara fotografisali, crtali, tako da, a neki interesanti su počeli da se bave ikonopisanjem. I ikonopisanje im je pomagalo, verovatno, ja bih rekao, najmanje iz dva pravca. Prvo, kada vi se koncentrišete i stvarate i radite, ali po vrlo jasno propisanom kanonu, to je na neki način kao jedan vid mindfulness. Znači, vi se potpuno pretočite u to što radite i u potpunosti ste sa tim. A naravno, ljudi koji veruju bi rekli da tu postoji vrlo jak aspekt duhovnosti i sazrevanja. U krajnjoj liniji i u budističkim hramovima postoje vrste meditacije kada se prave mandale od onog šarenog peska, pa se prave otprilike godinu dana i onda kad se napravi, onda se samo počisti i da se pokaže nepostojanost ove stvari sa ovog sveta. Zapravo, dobro, što je onda toliko pravljeno? Pa zato što jeste bilo meditativno, jer na neki način šta, ako možemo definisati meditaciju kao biti sada i ovdje dublje nego što je to inače prisutno. Tako da, znači, umjetnost i psihoterapija, ja mislim da jesu povezani. Neki moji klijenti, ja nisam ih postica, oni su sami počeli da se bave umjetnosti. Ono što su donosili, nekad je meni bilo inspirativno i pomagalo mi da neke stvari vidim, ali baš da je umjetnost primarna u mom radu, nažalost, ja.
Mnoge psihološke teme zadiru i u druge, srodne sfere, u antropologiju, sociologiju, samim tim i u kulturu i umetnost. Profesor dr. Aleksej Kiš-Juhas, sociolog i vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, objasnio je na koji način kulturni konstrukt utiče na naše mentalno zdravlje i na opažanje stvarnosti.
Ja sam jedno naletao na krajnje zanimljivo istraživanje o značaju i uticaju kulture u jednom širem antropološkom smislu, a ne kulture kao umetnosti, na naše svakodnevno ponašanje. Istraživanje se bavilo, neću vas previše zamarati time, ali vrlo kratko, istraživanje se bavilo neplaćanjem parking karata na Manhattanu, na East Riveru, od strane službenika Ujedinjenih nacija. I pokazalo se da je korespondencija nivoa političke korupcije u nekom društvu i neplaćanja tih parking karata od strane službenika koji rade u Ujedinjenim nacijama svih tih pojedinačnih država u jednoj vrsti savršene korelacije. Drugim rečima, do mere do koje je vaše društvo korumpirano, vi nećete plaćati karte na Manhattanu koji je, gde je naravno plaćanje parking karata i generalno parkiranje predstavlja jednu vrstu izazova. Šta hoću da kažem sa tim? Kultura, vrednosti koje nosimo sa sobom, etikete koje nam je ta vrsta kulture nametnula, društveni konstrukti za koje ste me pitali, jesu stvari koje nosimo sa sobom kao neku vrstu ruksaka, jel? I ne možemo da pobegnemo od njih čak i ukoliko se iselimo iz svojih zemalja na nekakav East River i na nekakav Manhattan. I u tom kontekstu ih smatram izuzetno značajnim za razmatranje ovih tema, za razmatranje fenomena kao što su zdravlje i bolest koji su prenapučeni i nekim društvenim i kulturnim sadržajima o kojima moramo da razgovaramo podjednako, i ovaj festival vidim kao odličan ovaj korak u tom pravcu. I u tim okvirima i u tim kontekstima mislim da jedna vrsta preispitivanja ili jedna vrsta refleksije prema i etiketama i društvenim konstruktima oko različitih karakteristika ljudi sa kojima se susrećemo, fenomen na koji moramo da obratimo pažnju, koji moramo da preispitamo i da konstantno obraćamo pažnju na njega, ako ništa drugo. Svako društvo je zapravo jedno vrlo raznoliko i osnovna činjenica koja karakteriše svako društvo na ovom svetu jeste diverzitet. I činjenica je da opet ta vrsta diverziteta nije dovoljno prepoznata u našim javnim politikama, u našim praksama i tako dalje. Kada govorimo o kulturi, postoji jedan fantastičan fenomen kulturne participacije koji se tek odnedavno istražuje, vi se znate mnogo više o tome od mene, od strane, na primjer, Eurostata. U pitanju je bilo istraživanje kulturne participacije generalno javnosti, društava, stanovnika nekog društva u svim zemljama Evrope. Pitanje je bilo relativno jednostavno. Da li ste u prethodnih godinu dana učestvovali u nekom uživo programu koji podrazumijeva pozorišnu predstavu, muzički koncert i tako dalje, i po tri, da li ste posetili neki prostor koji referiše ka nekoj vrsti kulturnog nasljeđa, uključujući tu muzeje, galerije, arheološka nalazišta i tako dalje. I ispitivanja su pratila čitavu populaciju. Pitali ste me da li postoje neke razlike između evropskih društava, odnosno razvijenih zapadnih društava i našeg društva. Razlike postoje, nažalost. Dakle, s jedne strane, najveća kulturna participacija jeste primećena u društvima koje možemo da odmah i ovako stereotipno ih okarakterišemo ili predvidimo kao što su skandinavska društva, to su Danska, Švedska, Finska i tako dalje. Na drugoj strani te tabele su se nalazila društva na Zapadnom Balkanu, čak i na ovom Istočnom Balkanu, dakle nisu postale dramatične razlike između Rumunije, Bugarske, Hrvatske, Srbije i tako dalje, koji su bili obuhvaćeni tim istraživanjem. Međutim, to je taj nivo razlika. Dakle, kulturna participacija jeste objektivno mnogo viša u skandinavskim, nordijskim društvima nego, recimo, balkanskim. Međutim, razlika koja se pojavljuje, ne razlika, nego sličnost koja se pojavljuje u tim društvima i našim društvima jeste da su identične društvene grupe isključene iz kulturne participacije i tamo i ovdje. Na prvom mjestu to su stari. Dakle, stari ljudi su oni koji mnogo dramatično, statistički značajno, kako god se to govori, manje učestvuju u kulturnim sadržajima svog društva i svoje sredine u Danskoj i Švedskoj podjednako kao i u Hrvatskoj ili Srbiji. Na drugom mjestu su grupe ljudi koji su ekonomski slabijeg ekonomskog materijalnog položaja, tako da dakle, siromašni ljudi. Siromašni ljudi percipiraju da ne mogu da učestvuju ili da su kulturni sadržaji naprosto skupi, da to nije za njih i tako dalje. I tek je treća kategorija, sociološka kategorija, ona koja govori o nižem obrazovnom statusu. Dakle, sad ne govorim o ljudima koji su u ne znam, invalidskim kolicima i tako dalje, nego u kontekstu čitavog društva. Prvo mjesto stariji, na drugom mjestu siromašniji i na trećem mjestu manje obrazovani ljudi u podjednakom udjelu ne učestvuju ili kulturno ne participiraju i u Danskoj ili Švedskoj i u Srbiji i Bugarskoj. I tu jeste neka vrsta ne problema, nego mislim problema svakako, ali i izazova sa kojim se onda naše kulture moraju suočiti i na neki način prosto privući te ljude na određeni način da bismo stvarali društva koja su u kojima, jer kako da vam kažem, ukoliko svi građani učestvuju u kulturi, mi time zaista stvaramo jedno društvo koje je ne samo inkluzivnije u jednom političkom korektnom smislu, nego društvo u kojem se svi građani osjećaju uključeni u funkcionisanje tog društva, u kulturu tog društva, i tako dalje. I to je nešto što je zaista fantastično. I to je nešto na šta države Europske unije i kulturne politike Europske unije obraćaju pažnju. Nisam siguran koliko naše ove institucije obraćaju pažnju na to.
Jedna od najznačajnijih ustanova kulture Novog Sada i čitave naše zemlje jeste Galerija Matice Srpske. Dr. Tijana Palkovljević-Bugarski, istoričar umetnosti, muzejski savjetnik i upravnica Galerije Matice Srpske u Novom Sadu, smatra da ova institucija svojim sadržajem doprinosi povezivanju zajednice, što dovodi do boljeg mentalnog zdravlja.
Mi smo u periodu pandemije se vrlo brzo otvorili, pošto je stigao jedan dopis iz Ministarstva kulture da se muzeji bukvalno u ponedeljak da se otvori utorak, jer je postojala svest da su muzeji najbezbednija mesta za, da kažem to termin, konzumiranje kulture, budući da u muzeju možete da napravite distancu, ne mora da bude u jednom trenutku prisutno mnogo ljudi, znači možete nekako da kontrolišete, nosite masku, dezinfikujete ruke. Mi smo se brzo otvorili, ali smo shvatili da samo otvaranje nema smisla ako ne napravimo neke posebne programe i odmah smo krenuli programe oči u oči sa umetnošću, gde smo radili vođenje ture za dvoje, za četvoro, maksimalno petoro ljudi, ali smo ih radili na svakih sat vremena, ne kako to inače radimo jednom dnevno ili ne znam, nekom širem vremenskom periodu. Zatim smo pokrenuli naš projekat Sobu za prepuštanje umetnosti i to je jedan projekat koji je, kako kažem, naša invencija. Nismo nigde videli, nismo od nikog prekopirali. Jednostavno nam se činilo da ljudi, da treba da ponudimo publici da dođu u muzej, da sedne u jednu prostoriju sam posetilac sa sobom pred jednim umetničkim delom i da koristi to umetničko delo upravo to za harmonizaciju sopstvene ličnosti, za opuštanje, za balansiranje kao neka vrsta terapije, ali terapije uz umetnost. I to se pokazalo toliko dobro i toliko prepoznato od strane publike da mi danas još uvek to radimo i oko pandemije već, da kažem, nema. Mi svakog mjeseca promenimo umetničko delo, mi svakog mjeseca to ponovo objavimo u medijima, jednostavno pozivamo publiku da se zaista leči kroz umetnost. I ja sam imala tu sreću da prošle nedelje budem na jednoj međunarodnoj konferenciji u Breši u Italiji koja se upravo bavila otvorenošću muzeja i jedan od govornika bio je psiholog sa Princetona koji se bavi pozitivnom psihologijom. Meni to je bilo strašno zanimljivo, ja nisam neki ekspert za psihologiju, kao pozitivna psihologija, nisam znala postoji negativna psihologija, meni je psihologija pozitivna. I oni ste se bavili istraživanjima i uskoro će objaviti rezultate kako posjet umetničkim muzejima utiče na zdravlje, kako na određene bolesti, odnosno ljudi koji se odlaze na umetnički muzej ređe obolevaju od demencije, od Alzheimera i tako dalje. Ja sam potpuno oduševljena tim istraživanjem. Rekla sam, odmah mi to pošaljite, to će nam povećati broj publike onoliko. Jer zamislite kad dobijete takvo jedno istraživanje, koliko to može da zaista potpomogne broj posete muzejima.
Ove nedelje slušate magazinsko izdanje emisije Među svetovima svet, u kom želimo da sa vama podelimo neke zanimljive informacije i preporuke koje mogu biti korisne za mentalno zdravlje. Pozivamo vas da nam predložite teme o kojima biste voleli da razgovaramo sa gostom u nekim narednim izdanjima. To možete učiniti tako što ćete nas pronaći na Instagram stranici Među svetovima svet /rb1, zapratiti nas i poslati poruku. Podsećamo vas i da svaku našu emisiju možete slušati i odloženo na sajtu RTS-a ili preko platforme RTS Planeta. Uskoro slušate vesti, pa nastavljamo naš noćni program Među svetovima svet, Radio Beograda 1.
što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš što sam htela pre. Ne menjam se, ne menjam se, a da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš što sam htela pre. Ne menjam se.
Thank you. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas je prvi radni dan posle novogodišnjih praznika. Mnogi su se vratili kućama, ali ima i onih koji su spojili praznike pa će o povratku razmišljati posle Božića. Na putevima očekivani gužvi nema, kao ni dužih zadržavanja na graničnim prelazima. Saobraćajna policija je pojačala kontrole i apelovala na opreznu vožnju. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na pojedinim putnim pravcima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji Fruškogorskog koridora koji spaja Novi Sad i Rumu u dužini od 45 km. Vučić je podsjetio da će na tom mestu biti izgrađen najduži tunel u Srbiji dužine 3,5 km. Istakao je da Srbija mora brže i više da radi u 2023. godini, da izgradi više autoputeva, pruga, jer je to uslov da se razvija i napreduje. Najavljeno je da će predsjednik popodne u 18 sati održati godišnju konferenciju na kojoj će se obratiti građanima. Uklonjena je i posljednja barikada na severu Kosova i Metohije. KFOR je teškom mehanizacijom uklonio 2 zapaljena kamiona na novom mostu kod Udinog krša. U saopštenju se navodi da su vozila uklonjena kako bi putevi bili prohodni i vraćena sloboda kretanja. U Ukrajini se najžešće borbe vode u Donjecku. Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da su meta napada uvek vojni ciljevi i oružje koje Ukrajina dobija od zapadnih zemalja. Nemačka razmatra mogućnost da zapleni zamrznutu rusku imovinu kako bi se pomogla obnova Ukrajine, ukoliko bi saveznici sledili taj primjer. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan nastavit će danas telefonske razgovore o rješavanju ukrajinske krize sa predsjednicima Rusije i Ukrajine, Vladimirom Putinom i Volodimirom Zelenskim. Kina je saopštila da će uvesti uzvratne mere za zemlje koje zahtevaju od putnika koji dolaze iz Kine da se testiraju na virus korona. Kako je navedeno, Peking se čvrsto protivi pokušajima da se manipuliše merama usmerenim protiv COVID-19 u političke svrhe i preduzeće kontramere na osnovu principa reciprociteta. U Srbiji je, prema posljednjim podacima, još 881 osoba zaražena virusom korona od skoro 7.500 testiranih. Preminulo je 10 osoba. Hospitalizovana su 252 obolela, od kojih 21 diše uz pomoć respiratora. Građani će od danas moći da se prijavljuju za korišćenje vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji. Biće im na raspolaganju 100.000 vaučera u vrednosti od po 5.000 dinara. Prijavljivanje na šalterima Pošte Srbije. Novak Đoković se plasirao u drugo kolo turnira u Adelaidu, pošto je savladao Francuza Konstana Lestijena sa 2-0. U drugom kolu Novak će u četvrtak igrati protiv Francuza Kentana Alisa. Miomir Kecmanović će oko 5 sati ujutro igrati protiv Rusa Danila Medvedeva. Vreme, ujutro mestimično magla, tokom dana pretežno oblačno i bez padavina. Jutarnja temperatura od -1 do -8, dnevna od 7 do 14, u Beogradu 10 stepeni. Čuli ste vesti. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan, turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle I'm the freaking man.
nice girl have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my God, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pop, you'll just have to wait. Oh.
Dobrodošli u drugi sat emisije Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. Ukoliko ste se tek sada uključili, u ovom izdanju sa vama delimo važne informacije i preporuke koje se tiču sveta psihologije. U prvom satu ste čuli razgovor sa tribine koja se bavila mentalnim zdravljem i umetnošću. U narednih nešto manje od sat vremena uputit ćemo vas na zanimljiva psihološka istraživanja koja će i potkrepiti sadržaj iz prvog sata. Ostanite uz nas.
I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Oh, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine.
Kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be my man, and I see my future in your eyes. Well, baby, dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect.
Nastali su oni dani kada čekali smo dan. Se ovaj grad utiša, ti posa pređem drag požuda, ona naša najjača. Nestale su one reči što duvanici govore, nestale su uzbuđenja, napadi ljubomore, požuda.
U koju je bilo uključeno oko 50.000 osoba, pokazala je da kulturni faktori imaju jači uticaj na osjećaj sreće nego novac, što je naučnike navelo na zaključak da umetnost i kultura imaju vrlo pozitivno dejstvo na mentalno zdravlje, javio je britanski magazin Telegraf. Pozitivni učinci kulture i umetnosti na zdravlje primećeni su kod oba pola, ali muškarci koji više učestvuju u kulturnim zbivanjima ili se bave umetnošću puno ređe pate od depresije, rekao je profesor Josten Holmen, jedan od učesnika istraživanja. Veza između zdravlja i kulturnih aktivnosti nije tolika da možemo da tvrdimo kako kultura ljude čini zdravima, ali definitivno igra važnu ulogu u ljudskom zdravlju, posebno mentalnom, dodaje profesor Holmen. Mark Tirrell, jedan od psihologa koji je učestvovao u istraživanju, potvrdio je da odlascima u pozorište, slušanjem muzike i sviranjem, slikanjem i bavljenjem drugim oblicima umetnosti, ljudi čuvaju svoje mentalno zdravlje, ali ga i popravljaju u slučaju da je narušeno. Slušanje muzike, isto kao i sviranje, ljudima donosi osjećaj pripadnosti nekoj zajednici i ispunjava deo važnih potreba za društvenim kontaktom. Bavljenje nekim oblikom umetnosti, kao i fizička aktivnost, može da bude puno korisnije od lekova protiv depresije koji se propisuju klinički, kaže Tirel. Depresija u društvu se može proširiti gotovo kao grip. U ovom prazničnom periodu to je posebno izraženo, dodao je on. Stoga, dodajemo mi, ako se osjećate da depresija kuca na vaša vrata ili se već tako osjećate i mučite se sa njom, pored konsultovanja sa stručnjakom, preporučujemo vam obilazak nekog kulturnog događaja ili prostora.
Ne igram se više ponosa i časti, sve na svoje dođe kad se smire strasti. I blago tome koji niti voli, niti prašta, čekam, samo čekam, a šta? Odavno niko da ime ti kaže, zove Ramala. Odavno ja sam na brodu budala odplovila, kad sam ti sve oprostila. Sjećanje mi kvari, bacaju se srca, a čuvaju se stvari. I ne volim heroje, što samo glume srećne ljude, pa se onda tužni probu.
Yeah.
Koliko puta ste primetili da razgovarate sami sa sobom? Ako mislite da radite nešto pogrešno, grešite, jer psiholozi kažu da to nije ništa loše. Istina je da kod nekih mentalnih poremećaja, kao što je šizofrenija, oboleli pričaju sami sa sobom, ali je to danas navika koja je rasprostranjena i među drugim ljudima. Glasno pričanje može biti produžetak tihog unutrašnjeg govora, objašnjava Paloma Mari Befa, viši psiholog na Univerzitetu Bangor. Mališani kontrolišu postupke čim počnu da razvijaju jezik. Kada se približi ringli, dete će naglas reći vruće, vruće i udaljiti se. Razgovor bez sagovornika može se nastaviti i kada to dete odraste, tako kaže psiholog Jean Piaget. Može da pruži i mentalni podsticaj, povećava i kognitivne sposobnosti, tako i mozak bolje radi. Učesnici istraživanja, objavljenog u stručnoj publikaciji Acta Psihologica, trebalo je da pročitaju uputstvo, a potom izvrše odgovarajući zadatak. Neki učesnici su morali da čitaju uputstvo u tišini, a drugi naglas. Istraživači su zaključili da čitanje naglas pomaže da se čovek koncentriše. Kada naglas pričamo sami sa sobom, um nam ne luta, već se uvećava naša sposobnost pamćenja, mišljenja i učenja, rekla je Marie Befa iz Akta psihologike. Istraživanja su pokazala da su se učesnici bez samopoštovanja osjećali lošije kada su razgovarali sami sa sobom, iako je to bilo pozitivno za njih. Iznošenje nekih misli naglas zapravo može pomoći da se čovek suoči sa realnošću. Važan je i način na koji čovek razgovara sa sobom, tako ispliva podsvest kao i emocionalno stanje. Kada je čovek stalno samokritičan ili pun negativne energije, kada razgovara sa sobom, izađe mnogo gorčine, tvrde psiholozi.
Have it all, rip the memories off the wall. All the special things I bought, they mean nothing to me anymore. But to you, they were everything we were. They meant more than every word. Now I know just what you love me for. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me a little you care, little you care, little you care. You dream of glitter and gold. My heart's already been sold. Show you a little I care, little I care, little I care. My diamonds leave with you. You're never gonna hear my heart break. Never gonna move it sideways. Baby, you're so cool. My diamonds leave with you. Material love for me. When you're not here, I can't breathe. Think I always knew. My diamonds leave with you.
Diamonds, diamonds, diamonds.
Shake it off. Shake the fear of feeling lost. Always me that pays the cost. I should never trust so easily. You want to be show me a little you care, little you care, little you care. You dream of glitter and gold. My heart's already been sold. Show you a little like girl, little like girl, little like girl. My diamonds leave with you. You're never gonna hear a heartbreak. Never gonna move it sideways. Baby, you're so cruel. My diamonds leave with you.
Slušate magazinsko izdanje emisije Među svetovima svet. Malopre smo vam izneli istraživanje o samogovoru, ali evo još jednog koje se također bavi samostalnim promišljanjem, ali on ima pogrešan čas. Dr. Arik Prater, profesor psihijatrije i bihevioralnih nauka na Kalifornijskom univerzitetu u San Francisku, otkrio je da je tokom brojnih godina istraživanja shvatio da je ruminacija, to jest premotavanje i preispitivanje događaja u kojima smo učestvovali tokom dana, najveća stvar koja uzrokuje loš san. Dodaje da je i sam iskusio kako je to kada zbog zabrinutosti usled nekog problema tokom večeri i noći san ne dolazi na oči. Doktor Prater je rekao da takve negativne misli i emocije mogu biti prilično izražene i da, iako je priznao da ne postoji magični prekidač koji bi zaustavio ruminaciju, postoje načini da se ona zauzda. Objasnio je da je najbolje vrijeme za brigu tokom dana, jer je to doba kada na umu imate brojne važne stvari koje se dešavaju i zato tada teško možete da upadnete u mentalnu spiralu. Ovakav koncept je povezan sa još jednim Praterovim savjetom, a to je da odvojite 15 minuta, isključivo tokom dana, kada možete da se fokusirate na emocionalne brige. Ukazao je i na važnost toga da tokom tih 15 minuta, pod znacima navoda rezervisanih za brigu, budete sami. Kada tih 15 minuta počnu, dajte sebi slobodu da brinete o jednoj po jednoj temi. Razmišljajte o tome kao o listi obaveza koju prolazite jednu po jednu. Naravno, neko će reći da mu 15 minuta nije dovoljno, a dr. Prater savjetuje da u tom slučaju treba da kažete sebi: ovo sada moram da odložim za sljedećih 15 minuta koje ću posvetiti emotivnim brigama. Koristite istu tehniku ako loše misli ponovo počnu da vam se motaju po glavi pre spavanja i recite sebi da razmišljanje na tu temu imate zakazano za sutra, kaže dr. Prater. On još dodaje da ako se emocionalnim brigama posvetimo 2 do 3 puta nedeljno tokom dana, ređe ćemo pre sna preživljavati stresne i situacije koje nas iz bilo kog razloga muče. Za 15-minutnu strategiju dr. Prater je preporučio da je važno da kroz nju prođemo bukvalno na papiru, i to u 2 kolone pod nazivom problemi i rješenja. Nakon što ste napravili listu trenutnih problema kojima ste obuzeti, možete da odredite i one za koje mislite da vas najviše muče noću. Štiklirajte one najteže. Krenite redom, jedan po jedan, savjetuje psiholog. U koloni rješenja možete upisati korake koje nameravate da preduzmete povodom problema koji vas muči. Cilj je da se napravi plan o tome kako da počnete sa praktičnim koracima za sutra i tokom narednog perioda. Probleme ne rešavate u potpunosti, a nikako tokom jedne ili nekoliko seansi od 15 minuta. Na kraju, kako kaže, treba da jednostavno savijete papir i stavite ga pored svog kreveta, pre nego što sebi kažete da imate plan. Priznao je da ovaj savjet nekome možda zvuči glupo, ali je također naglasio njegove prednosti, a to je da ste u stanju da oslobodite svoj um od njihovog razmatranja noću.
Yeah. it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ring on my doorbell. I feel the love, I feel the love.
Hvala vam što ste i ove noći između utorka i srede bili na talasima prvog programa Radio Beograda i uz emisiju Među svetovima svet. Želimo vam prijatne snove, a do naredne nedelje pozdravljaju vas Milena Borčanin, Miroslav Živković, Danica Krstić i Milica Đilas. Do slušanja.
Kao i da, al slagaću kad kažem da znaću da lažem, lažem kao ti, kad kažeš da ćeš mi vjerovati. Sa tobom to ne nudi, bez tebe nasukam kao brodahi. Ide nam i ne ide, samo da drugi ne vide. Sretnem te i tako se.